Līdz ar jauno albumu Jānis, folkloras kopa Vilkači dienas gaismā ceļ tieši vīru Jāņu dziesmu repertuāru. Mūsdienās tas ir piemirsts gluži likumsakarīgu iemeslu dēļ, stāsta kopas dalībnieks Edgars Zilberts.
Latvijā ir apmēram 200 folkloras kopas, kur tikai 5 no tām ir vīru kopas. Un tā kā lielākajā daļā no kopām īpatsvars ir tieši dairējuma dzimumam, tad arī tās Jāņa dziesmas ir tautāti pazīstamas vairāk tā kā tās sievu dziesmas, vainagu pīšanas dziesmas, rasā mazgāšanās dziesmas. Un tad mēs vēlējāmies ar šo disku uztaisīt tādu tā kā ekvivalentu tām dziesmām vai arī kaut ko, kas būtu liekams pretī. Jo šobrīd valda uzskats, ka vīriem ir tikai alus dziesmas un apdziedāšanās dziesmas. Un lai laustu šo stereotipu, mēs sameklējām un ieskaņojām tās dziesmas, ko vīri varētu dziedāt Jāņos.
Lai izkristalizētu 13 albumā dzirdamos skaņdarbus, Edgars Zilberts pavadījis garas stundas Latvijas folkloras krātuvē pētot un meklējot, un pēc tam kopīgi ar grupas dalībniekiem atlasot grupas skanējumam visatbilstošākās.
Uz katru mēģinājumu es atnesu aptuveni 6 līdz 8 dažādas melodijas, un tad pārējais sastāvs izbrāķēja un labākajā gadījumā atstāja vienu. Tā ka mēs esam izgājuši cauri ļoti daudz dažādiem variantiem, un tās melodijas, kuras izbrāķēja, viņas jau nav sliktas vai sliktāk skanīgas, vienkārši mūsu skanējumam mums šitās piemērotākas tās, kuras mēs esam izvēlējušās.
Tematiski jaunais albums pieskaņots Jāņu svinēšanas norisei sākot no viesu aicināšanas un pulcēšanās līdz nākamās dienas rītam, kad uzaust saule.
Svīst gaismiņa, lec saulītē līgā.
Jāņu sagaidīšanas un pavadīšanas ritā ļoti svarīga loma ir arī apdziedāšanās un aizsardzības dziesmām, un arī tās izskan Vilkači jaunajā albumā. Dziesma Izkaptiņa, piemēram, ir ekvivalents sievu buršanās dziesmām. Edgars Zilberts to raksturo kā pretskauģu dziesmu.
Tur tiek dziedāts par dažādām metodēm, kā izvairīties no tā, lai skauģi vai burvi vai laumes mēģina kaut ko nodarīt pāri, kā pret to cilvēku aizsargājās. Tāda aizsardzības dziesma. Latviešiem ļoti daudz aizsardzības dziesmas.
Sitru pučus minerā gaiņus līgoja, niti ar sudrāba pakaviem.
Kā visās latviešu tautadziesmās, arī vīru Jāņu dziesmās ir daudz zemslāņu un simbolu, bet tās var baudīt arī vienkārši ļaujoties to skaistajai harmonijai un ritmam. Kopas dalībnieks Toms Grīnvalds albumu devē par labu palīgu īstās Jāņu noskaņas radīšanai.
Tādam Latvijas iedzīvotājam, kuram varbūt ir mazāka sapratne par to, kas notiek īstos Jāņos, šis disks varētu viņam palīdzēt rast tās īstās sajūtas, jo mums katrā dziesmā ir tas vēstījums, kuru nav nemaz tik grūti saprast, ir tikai jāieklausās vārdos. Un šis disks rada ļoti labu noskaņu, un mums arī rakstot disku, personīgi man bija tāda sajūta, kad es jau esmu tajā visā procesā, Jāņu procesā, un es tūlīt pat varētu iet un nekt pāri uguns, kuram tas disks rada atmosfēru.
Diskā ļoti labi dzirdams viss Vilkači izmantotais raksturīgais instrumentu skanējums. Koklas, celma, bungas, ģīgas, tabulas, vargāns, dažādas perkusijas, grabekļi, klabekļi, veļas dēļi, izskaptis. Jāņu dziesma albuma Jānis ieskandināšana notiks sestdien 13. jūnijā Rīgā botāniskajā dārzā. Ieeja ir brīva. Baiba Kušče, Latvijas radio.